Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vážení a milí poslucháči podcastu Na Trojici vo Dvojici, vítajte, čaute, ahojte. Sme naozaj veľmi radi za to, že ste si zapli tento podcast, že idete počúvať rozhovory so zaujímavými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spätí s našim mestom, niečo zaujímavé robia, alebo niečomu sa venujú, niečím sa špeciálnym živia, alebo možno sa živia aj obyčajnou vecou, ale my sa to snažíme predstaviť takým nejakým unikátnym spôsobom a takým zaujímavým pohľadom, na ktorý sa pozerá len náš hosť. Začiatok, ako som začal tento podcast, tak je zase iný. Nezmenil sa scenár oproti ostatným. Verte mi, že od nových častí a nových rozhovorov tak budete počuť stále to isté, že sme veľmi radi, aj keď je to pravda, naozaj, že nie nás to dopredu, aby sme tvorili, ale táto časť bude trošku iná. V návratoch v 70. časti podcastu sme sa s Mišom rozprávali o tom, že v lete nebudeme tvoriť, nebudeme vám prinášať nové rozhovory, ale budeme sa vrácať k rozhovorom, ktoré sme už tvorili v minulosti, alebo tvorili sme ich pred nejakými veľa týždňami. Teraz prišla tá chvíľa, leto, kedy sa chceme vrátiť k niektorým častiam. Nechceme vám to samozrejme dať na tácke len tak, že to asi vypočujte a dovidenia a počujeme sa o týždeň, ale chceme vám ich predstaviť trošku ináč a vymysleli sme si taký koncept, že vám predstavíme takú skupinku ľudí, ktorá sa venuje niečomu veľmi, veľmi podobnému. A prvá skupinka ľudí, pre ktorú sme sa rozhodli vám ju znova osviežiť alebo osviežiť tie jednotlivé časti, tak sú ľudia, ktorí sa venujú takej špecifickej tekutine. Asi už teraz tušíte, o akú tekutinu sa jedná. Ide o tekutinu, ktorá má trošku vyšší objem alkoholu ako voda našich vodovodných kohútikov. A je to množstvo možno že väčšie ako 1 promile, 2%, 3. A je to trošku jednoducho viac a ide o alkohol. Ide o taký mok, ktorý aj v letných časoch popíjame s kamarátmi a na oslavách, alebo jednoducho len tak, lebo sa nám darilo počas celého roka a chceme to nejak tak ľudovo povedané zapiť. A prvý podcast, ktorý vám chceme znova predstaviť alebo osvížiť vašu pamäť, je podcast s Mišom Krišom, ktorý sa venuje somelierstvu a veríme, že si ho buď zapnete znova, alebo jednoducho, že si nájdete svoju cestu k nemu. Mišo nám predstavil somelierskú cestu od začiatku až po koniec, čomu sa teraz venuje a tak ďalej, tak ďalej. Bola to 28. časť, tak verím, že sa vám bude páčiť a ak by náhodou ste si ju celú chceli vypočuť ešte raz, tak ju nájdete v mobilných aplikáciách alebo na webe na trojici vo dvojici SK. Takže nech sa páči, Mišo Kríš, somelier, príjemné počúvanie. Poďme ale kde si na začiatok. Ja viem, že si nebol úplne od začiatku somelier a že to všetko tak prišlo prirodzene, tak povedz nám nejakú krátku históriu tvoju. Kde to celé vlastne začalo? Čo ťa viedlo k tomu, že si začal degustovať vína, respektíve, že si začal venovať vínam?
Takže moja mamka v prvom rade pochádza zo stredného Slovenska, z dedinky Sebechleby. Možno to poslucháči budú poznať. Film Sebechlebský hudci. Od malička som v podstate bol v kontakte s vínom. Prvýkrát som sa napil vína, keď som mal asi 6 rokov. To bolo Sebechlebov práve po oberačke. Mali sme spoločný obed s rodinou. Starky každému nalel pohár, taký decačík vína a deťom dal proste v pomere takom, dal pol deci vína a dodal zbytok s vodou. Mm-hmm. Tam sú vlastne nejaký prvý kontakt. Samozrejme, potom nejak nič nasledovalo alebo čo, ale dalo by sa skôr povedať, že tomu som zase opäť nejak našiel cestu na strednej škole, na hotelovej, na Baštovej. Tam sa to vlastne spojilo cez nejaký, to bol ako krúžok by sa dalo nazvať, somelierský, ktorý viedol pán Krajňák. Tam nejaké prvé súťaže, prvé nejaké degustácie a podobne. Následne začal som brigadovať a pracovať. Popri práci vlastne som sa hlavne tomuto snažil venovať, tomu vínu veľa som študoval, lebo táto práca je hlavne o samoštúdiu. Pôsobil som v reštike u jedného Taliana Giacchina, ten mi dal vlastne veľkú možnosť sa zlepšovať. No a následne potom som pracoval v ďalších reštauráciách v Prešove a chcel som si urobiť aj ten seminársky kurz, ktorý sa mi nakoniec aj podarilo spraviť. Pôsobil som potom v reštauráciách v Košiciach a momentálne pôsobím vlastne špecializovaný obchod s vínom a alkoholom a inými pochutinami. Kubo Select.
Toto nie je platená reklama, ale naozaj Kubo Select patrí medzi asi top značku alebo top obchod, kde nájdete rôzne výbery z vína, alebo tie najlepšie. A viem, že Kubo Select sa venuje aj slovenským vínam, akože dosť intenzívne a pátra nielen po takých tých veľkých výrobcoch, ale po takých malých výrobcoch, ktorí asi sú niečím výnimoční. A mnohí naozaj poslucháči majú veľmi podobnú skúsenosť, to znamená, že brigadovali alebo pracovali v nejakých reštauráciách, je to také asi také štandardné brigadnické povolanie. Je to asi potom veľmi ťažké, keď obsluhuješ a tak ďalej, venovať sa naozaj tomu vínu alebo tej ceste, ktorú by si ty sám chcel, ale asi to ide podľa toho všetkého, čo hovoríš.
Tak samozrejme, tá pozícia someliera na Slovensku nemá ešte takéto renome, ktoré je vlastne viditeľné inde vo svete, v Bratislave a možno na západe už sú nejaké podniky, reštaurácie. Čo mám skúsenosti ľudí, ktorých poznám z tejto branže, tak fakt väčšina z nich pracuje hlavne v nejakých špecializovaných predajniach alebo vinotékach alebo podobnom zameraní. V reštauráciách tých somelierov na Slovensku momentálne ako šafránu, lebo vyslovene pozícia ako somelier nie je veľmi obsadzovaná, lebo vždy je to kombinácia. Venujem sa vínu, ale zároveň som aj čašník.
Na druhej strane mnohí asi zákazníci sú autom v tých reštauráciách, on to nie je úplne tak, že by človek prišiel naozaj ešte tým taxíkom, ešte asi nie sme na také úrovni, aby sme si vybrali reštauráciu, ale ten sommelier zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože hovorí sa o víne, že pridáva presne tomu chuť alebo doplňa chuť tomu samotnému jedlu. Skôr sa dostaneme ku možno že aj trošku takým typom toho, ako by si ľudia mali vybrať tú svoju chuť. Čo tebe najviac chutí zo všetkých vín?
To je ťažká otázka, lebo v podstate v rámci svojej práce sa dostávam k obrovskému množstvu vína, ktoré sa prechutnáva. Nejedná sa, bavíme sa samozrejme nie len o víne, ale je tam kopec ďalších vecí. Ale samozrejme, ja mám rád biele vína určite. Ja som taký sezónny typ. Rač červené zase, keď je chladno, predsa len lepšie sa to pije, keď je nižšia teplota. A samozrejme biele víno cez leto, hlavne teraz v tomto období, úplne bez problémov. A samozrejme nejaké bublinky. Teraz je na Slovensku dosť taký, som povedal, boom vín typu Petnat.
Že podlieha to presne nejakým takým trendom aj to víno?
Dalo, určite áno. Dalo by sa povedať, že 10 rokov dozadu alebo 12. Bolo neskutočné trendy, všetci chceli piť Pinot Grigio, rulánske šedé teda. Alebo Chardonnay. Teraz sa to už zase, by som povedal, že pomal, aspoň ako ja to vnímam, tak ľudia začínajú opäť chcieť piť naše tradičné slovenské odrody, ako je napríklad Riesling Vlasky alebo Frankovka Modra, ktoré vedia pri správnom spôsobe, ako je víno pripravené, vedia dať fakt, že veľmi kvalitné a pekné vína, ktoré vedia dokonca aj vyzrievať. Hej. Čiže toto tu je cesta, a si myslím, že vráca sa naspäť ku koreňom, toto, čo tu na Slovensku máme a čo tu hlavne patrí, čo bolo nejaké generačne overené. Ako tie odrody, ktoré som spomenul, tá Frankovka, ten Vlašák, tak toto sme tu už mali pár sto rokov dozadu a sa toto osvedčilo a pasuje to tu. To, že napríklad tu dáme, vysadíme tu napríklad Chardonnay alebo Sauvignon, ktoré samozrejme môžu patriť aj na Slovensko, ale nikdy nebudeme mať také vína ako napríklad Sauvignon alebo Chardonnay ako je vo Francúzsku alebo Sauvignon ako je na Novom Zélande. Hej. Čiže pracujeme s tým, čo poznáme, v čom sme dobrí.
Treba povedať ale, že na Slovensku je veľmi veľa veľmi zaujímavých vín a veľmi veľa vinárstiev, nielen na východnom Slovensku, akože ten štandardný Tokaj, tak ako ho poznáme, alebo to potom až tú maďarskú časť, a to možno, že by sme si mohli trošku rozobrať, že vlastne, že ten Tokaj, my na Slovensku máme veľmi malú časť toho Tokaja a všetko.
Ale máme, to je podstatné, že máme, lebo.
Čím je on taký výnimočný? Čo je na ňom také výnimočné?
Tak Tokaj je výnimočný tým, že je tam to podložie, samozrejme aj celkovo tá mikroklíma, ktorá tam je, ale za tú aj kvalitu určite treba spomenúť to podložie, ktoré je tufové. Vlastne tie ich pivnice vedia vytvoriť už vlastne v tom čase toho vyzrievania. Je tam špeciálna mikroklíma, ktorá vlastne dodáva tým vínam ten špeciálnu arómu, chuť. Samozrejme, nie je to dôsledok len toho podložia. Samozrejme, ako som hovoril, aj to podnebie, ktoré tam je, tak to a odrody tým spojené vytvárajú celkový ten charakter toho vína, ktorý je, by som povedal, veľmi ľahko rozlíšiteľný oproti zbytku sveta, alebo aj doslova tých dezertných vín, keď sa bavíme o putňových vínach.
Čo ešte vplýva na tú chuť toho vína? Hovoril si o podnebi, hovoril si o tom samotnom regióne?
Lebo čo som vlastne povedal, to sú vlastne to je teroár, že tu máme daný ročník, tie mikroklimatické podmienky, čiže aký bol rok, čo sa týka slnka, dažďa a podobne, odroda, ktorá je použitá, samozrejme aj podložie, kde je to hrozno konkrétne vysadené. Mm-hmm. A samozrejme potom aj práca toho vinára počas roka a následne práca v pivnici. Aby sme sa napríklad možno dostali k tomu, čo si spomínal pred chvíľou, že vyberáme si určitých vinárov, tak je to o tom, že fakt sa snažíme nájsť vinárov, ktorí majú, snažia sa maximálne biologicky alebo dokonca až biodynamicky pristupovať k tomu hroznu.
Čo to reálne znamená?
Biologicky alebo biodynamicky je to princíp vlastne obhospodarovania vinohradu, kde nie sú používané žiadne herbicídy, fungicídy a pesticídy. Lebo európska vyhláška dovoľuje vína, napríklad použitie na postreko a zásahu do vína je cez viac ako 600 druhov rôznych prípravkov, ktoré môžu byť použité pri práci s viničom alebo samotným vínom. A tí vinári, ktorí my sa snažíme tu na Slovensku nejakým štýlom podporiť, tak oni práve idú tou opačnou cestou. Snažia sa víno robiť maximálne čisté.
Pokiaľ sa vrátime späť ku tomu somelierstvu, má to svoje určité nejaké štandardy a má to svoje pravidlá, ako ten somelier by mal pristupovať ku samotnej chuti toho vína. Čo všetko somelier v tom víne hľadá? Kedy to víno sa označuje za naozaj kvalitné, to znamená, že dostáva napríklad najvyššiu značku alebo najvyššie ocenenie a potom to najnižšie. Čo je na ňom také výnimočné?
Tak vždy sa berie súbor určitých faktorov, ktoré či už ten somelier alebo nejaký master wine alebo master somelier alebo aj bežný konzument tom hľadá, tak je tu vždy pozrieme farbu. Aj keď v súčasnosti už dochádza k tomu, že tá farba už nie je ten hnací faktor toho hodnotenia, lebo veľa prípadoch vína sa napríklad už nefiltrujú, hlavne pri bielých. Samozrejme je to riešené, ale nie je tak prudko, ako bolo v minulosti.
To znamená, že to víno by malo byť viacej žltšie alebo viacej by malo byť priesvitné?
Farebné spektrum je veľmi široké. Keď sa máme o bielých vínach, tam vieme ísť od úplne svetlulinkej, žltej, zelenej až úplne do jantarových tónov alebo možno hnedých odleskov. Čiže to spektrum farebné je veľmi široké.
Keď si pozrieme toho bežného someliera a vidíme, ako to celé ochutnáva, lebo však asi mnohí aj poslucháči vlastne videli nejakého someliera aspoň raz v živote, oni tým vínom točia. Prečo to robia?
Hovorí sa takzvané, že to víno dynamizuje. Tým, že ho roztočia, tak sa to víno prevzdušní a vlastne kyslík sa dostane do tekutiny, ktorá vlastne tú vôňu otvorí.
Je dôležitý aj pohár pri samotnej degustácii?
Určite áno. Len si zoberme, že napríklad máme tých druhov pohárov neskutočné množstvo. Taký typický pohár, ktorý je na Bordeaux napríklad, alebo na Burgundy, alebo pohár na Riesling rínsky. Svoje typologické majú aj dôvod, prečo vlastne ten tvar je, lebo napríklad taký Pinot Noir alebo Ruanské modré, ako poslucháči možno poznajú, tak má tak tvar kalicha otvoreného. A tým, že to víno má vyšší obsah kyseliny, potrebuje väčší objem, ale otvorený, aby tá vôňa sa jednoducho pekne rozvinula. Takže napríklad keď dáme ten Bordeaux pohár a dáme do toho Cabernet Sauvignon, tak on vlastne potrebuje presne to, aby sa tá vôňa koncentrovala v tom, dole je vlastne široký spodok a ide do úzkeho vrchu. A tam vlastne v tom vrchu sa koncentruje tá celková aromatika toho vína.
Čo sa ešte potom pri degustácii hľadá? Po čom sa pátra?
Väčšinou pri degustáciách ide o to, aby sa zistilo v prvom rade, či nemá nejakú vadu. Či tam nie je korok, alebo či tam nie je myšacina, ako sa hovorí v terminológia, podobné vady, ktoré samozrejme tým ide tá bodová škála dole. Čiže hľada sa, dalo by sa povedať, že čistota. Ale samozrejme, hlavne ide o to, aby tá aromatika bola, aby nebola nepríjemná. Potom samozrejme je tam chuťový profil a to je niečo podobné, či to nie je napríklad veľmi horké alebo taniny, čiže to, čo vám sťahuje, keď sa napiete červeného vína, napríklad Alibernetu mladého, tak na jazyku vám môže vytvárať pocit takého drevnatenia. Toto či nie je veľmi, veľmi vysoké. Aby celé ten od farby až po chuť vytvoril jednu pekný balans a celé to bolo v nejakej harmonii.
Keď si čítame etikety na fľašiach, tam môžeme vidieť to, že v tomto víne môžete cítiť napríklad orechy, môžete tam cítiť višne alebo tak ďalej.
Ano, ano.
Čím to je spôsobené? Čo vlastne vytvára tú vôňu tých višní alebo tých orechov?
To sú vlastne chemické zložky, nejaké estery a kyselný súzvuk týchto tónov. Samozrejme, tieto aromatiky sa môžu tvoriť, lebo máme tzv. Primárne aromatiky, sekundárne a terciálne. Primárna aromatika je to, ako vôňa napríklad hrozno. Čiže keď pomeleme hrozno, získame muž, ktorý ešte začal fermentovať alebo kvasiť, tak to máte vlastne primárnu aromatiku ktorú môžete cítiť hrozne. Sekundárna aromatika je aromatika, ktorá vzniká procesom fermentácie, čiže kvasením. A tam vlastne pri alkoholom kvasení, teda kvasením cukru vzniká alkohol a CO2 a ďalšie vlastne látky, ktoré pri tomto sa nejakým spôsobom transformujú. A to vlastne vytvára tú aromatiku, ktorú môžem potom cítiť, že áno, cítim tam egreše, cítim žihľavu, cítim citrusy, cítim trebárs pri červených, to si spomínal višne, alebo dokonca aj kožu. A tie terciálne aromatiky, tu aromatiky, ktoré vznikajú tým, že ako starením napríklad vína vo fľaši. To je to, že tieto kyseliny a estery sa rozpadajú na ďalšie látky a vytvárajú presne tento aromatický profil, ktoré potom v týchto vínach, hlavne starších vínach, môžeme nájsť. Napríklad taká typická terciálna aromatika je pri Rieslingu rínskom, keď je starší ročník, tak sa voniate a môže vám to pripomínať nejakú olejovitú časť alebo petrolej. To je akože také typická vec pre Riesling.
Znie to veľmi komplikované. Ako sa toto celé dá nacvičiť, aby si si tam to začal všímať? Je to naozaj, že to niekto ti povie, alebo ty musíš mať naozaj ten zmysel, že vlastne keď ako potom celom pátraš, dá sa to vôbec nacvičiť?
Mne pomohlo vždycky toto, keď som vyrastal, vlastne trávil leto, jeseň, zimu u mojej prababky, vlastne pri mestskej hale mala domček a tam som bol dennodenne v styku s rôznym ovocím a kadečo a nejak sa mi to na pozadí usádzalo. No a podstatne ako začal venovať vínu, tak sa mi tie aromatiky nejako vynárali a začal som hlavne to hovoriť nahlas. A keď sme to aj nejakým štýlom degustovali a niekto niečo povedal, aha, človeku blikne, aha, je to toto. A čím viac z toho vína, nehovorím, že pije, ale naozaj sa tomu povenuje, že jednoducho sa venuje tomu, že čo v tom pohári cíti a ako to chutí, tak naozaj sa to po veľmi krátkej dobe sa dá naučiť veľa aromatik rozoznávať. Čiže nie je to nič náročné, len treba sa fakt, že nad tým zamyslieť. A je to ináč výborná prevencia proti demencii, lebo uvedomelé degustovanie je pre človeka benefitom v tom, že sa zapájajú viaceré centrá v mozgu, ktoré by sa pri bežných činnostiach, ako napríklad len pri čítaní alebo pri nejakej manuálnej činnosti, nie sú aktivované. Ale tým, že človek musí zapájať pamäť, musí zapájať čuchový, chuťový profil, tak sú fakt, že aktivované rôzne časti mozgu, ktoré by za normálnej okolnosti vôbec nefungovali.
No dobre, ale teraz si zober reálnu situáciu, že proste degustuješ už 11. 12. víno a teraz ešte v tom celom pátrajte orechy a tak ďalej. Ide to vôbec takto? Po 12. víne tam to ešte cítiť? Alebo to už je také, že dávame si, lebo proste...
Poviem tak, pre bežného konzumenta, ktorý, čo mám skúsenosti na ochutnávkach, tak je to tak, že väčšina ľudí do tej 6. lebo povedzme si úprimne, málo kto príde a vyleje tú vzorku, proste
však to je taká škoda.
Taká škoda.
Však to toľko roboty okolo toho vína, keď ste boli niekto v nejakých vinohradoch a videli ste, ako to všetko zbierajú ručne, teraz a kosia a tak sa starajú ešte o ten vinič. A teraz ja to mám vyliať do tej zlievky, to je akože to desme.
To, samozrejme s tým súhlasím, to je mrhanie kvalitným nápojom. Ale samozrejme, keď sa bavíme o tom degustovaní, tak na bežnej ochutnávke, myslím... profesionálnej, tak sa ide na hranicu 30-40 zoriek, no ale samozrejme ide sa tým štýlom, že sa ovoniava, dá sa malé množstvo na jazyk a zbytok sa vyplúva. Čiže takýmto spôsobom sa dá prechutnať obrovské množstvo vína.
Čo sa potom s tou zlievkou deje?
No tak z toho sa robí takzvané homeless kúve.
A to sa potom predáva vlastnejších obchodoch.
V plastiakoch.
Druhý host, ktorý vám chceme dneska predstaviť alebo vrátiť sa k minulej časti, je legenda. Je legenda medzi pivovármi alebo pivovárnikmi a ide o pána Jana Čerkalu. Bola to časť 55., ktorý nám predstavil to, ako bola jeho cesta k pivovárnikovi, čo všetko má za sebou a ako sa na pivo ako také pozerá. Bolo to naozaj extrémne zaujímavé, pretože nám aj priniesol doslova do písmena tým svojim rozprávaním to pivo takom meritku, že sme až chceli teraz vyletieť odtiaľ zo štúdia a chceli sme sa ho napiť. No, naozaj to bolo veľmi zaujímavé a myslím, že stojí za to, aby sme sa k nemu vrátili. Takže 55. časť, pán Jan Čerkala, pivovarnícky a sladovnícky majster pivovaru Šariš. Nech sa páči. Vy ste 40 rokov pracovali v pivovare Šariš. Aby to takto bolo povedané. Tie všetky akože formality a tak ďalej, to si všetko prejdeme, ale poviem vám taký
takú svoju ako keby, že pocit z toho pivovaru alebo z toho piva, že vlastne bežný východňar, keď ide do Bratislavy alebo niekde do Trnavy alebo tak, tak jedno z tých miest, ktoré hľadá, keď tam je tam nejaké dlhšie obdobie na internáte alebo tak, tak je krčma alebo pub, kde sa čapuje.
No šariš, samozrejme.
Je to tak, je to tak.
No, ako je to, je to asi normálne, pretože tie korene, ktoré máme, tak to nám dáva proste tú našu identitu a keď sme niekde vo svete a máme možnosť ísť k tým svojim koreňom, tak to je proste úplne normálne. Viete, ako keď dvaja chlapi idú do krčmy, nepôjde, že poďme do krčmy, ale poďme na pivo. To je nápoj, ktorý spája ľudí a ktorý v podstate ako ľudia stretávajú sa kvôli tomu, že keď si dajú to jedno, dve piva, tak v podstate nemajú žiadny problém, ale zase jedno, dve fľašky vodky, proste už by mali veľký problém. Takže pivo je taký nápoj, ktorý naozaj dokáže pobaviť, dokáže stretnúť, aby sa ľudia pri ňom mohli stretnúť a dlhšie porozprávať, takže to je super. A ja som rád, že som robil pre takú firmu doteraz vlastne, že ktorá vyrábala produkt, ktorý v podstate spájal ľudí.
Úplne ste mi teraz na to nahrali, pretože ja keď som si o vás čítal, to, čo ste kedykoľvek povedali alebo kde ste sa objavili, tak samozrejme na oficiálnej stránke pivovaru nájdeme vaše vyjadrenie a ja si ho dovolím zacitovať. Jasné, že vy ste to podali krajšie ako ja, ale tak skúsim. Pivo si musíte zamilovať. Ako máte radi, ako nápoj, ste na pol ceste k úspechu stať sa dobrým pivovarníkom. Zvyšok je o precíznej práci, počas ktorej sa vám podarí vodu, jačmeň a chmeľ spojiť tak, aby v ďalšom kroku spájali ľudí. A to je tá druhá polovica úspechu. Variť produkt, ktorému veríte, že bude prinášať radosť ľuďom. To je krásne povedané. No. To vám písal PR, alebo to vy sám?
Ja, tak možno niečo z toho som povedal a niečo to bolo možno ako dokreslené alebo doupravené, tak neviem. Ale nie, naozaj, akože proste pivo je nápoj, ktorý sa nedá vyrábať ako skrutky vo fabrike, hej, že nastavím nejaký sústruh a proste a dám to nastaviť a poviem 1000 kusov a mi to začne sypať. Hej. Vlastne pivo musíte variť trošku s takým citom, pretože tie súroviny, ktoré do toho piva vstupujú, každý rok sa menia, ale na konci ten produkt musí byť stále rovnaký. Vlastne ako, my nie sme ako vinohradníci a vinári, že vlastne každý rok vychvaľujú, že to víno má ten trog, ja neviem, vonia po jahodách a ten trog je proste po sláme a tak. U nás proste akýkoľvek je rok, proste to pivo na konci musí byť stále rovnaké. A v angličtine sa tomu hovorí, že taký ten gut feel, vlastne ten pivovárnik musí mať ten gut feel, taký ten cit niekde v žalúdku alebo pod brúšku proste, na to, že vlastne aby uhádol, ako správne namiešať tie ingrediencie, aby ten výsledok na konci z tých rôznych surovín bol stále rovnaký.
Možno sa mi to trošku spája aj s tým, čo bolo napísané na starej etikete pivovaru Šariš, alebo na etikete fľaše, kde bolo napísané, že Turbis Fortis Mihi Deus, tam to bolo pekne napísané. Dobre som povedal?
Áno.
Dobre som povedal. Čo je v podstate ako keby, že možno, že ten gut feeling, o ktorom teraz hovoríte, tak to je presne to, čo ako keby, že bolo vyjadrené aj v tom logu.
Áno, to bolo vlastne ešte logo, ktoré bolo zavedené prvým majiteľom, ako súkromným majiteľom pivovaru Šariš po privatizácii. Možno si ešte spomínate meno Rudolf Young Mosny, vlastne veľkošarišan, ktorý emigroval do Ameriky, vrátil sa späť a vlastne potom kúpil pivovar a za 5 rokov potom ho predal juhoafrickým pivovarom, ale toto je vlastne citát z doby, keď ešte vlastne patril pivovar jemu.
Dobre, ale poďme teraz trošku späť. To, čo som čítal, bolo v roku 2020. Bol to článok, ktorý hovoril, že jeden z najdlhšie slúžiacich sládkov odchádza z tejto veľkej firmy po 40 rokoch. Keď si to teraz tak akože spätne prerátame, tých z nás, ktorí mali matematiku, tak vedia, že museli ste nastúpiť do tej práce niekde okolo roku 80-81.
81. áno, v septembri.
Čo sa musí stať, to je taká moja obľúbená otázka, čo sa musí stať v živote muža, človeka, aby sa stal sládkom, aby jednoducho bol tým majstrom, ktorý má pod palcom vlastne tú chuť toho piva.
No, ja som pôvodne chcel byť vojak. Chcel som slúžiť pri letcoch, to mi nejak nevyšlo. Skončil som strednú školu a nezabrali ma na vysokú školu. A tak vlastne, čo mám robiť? Ako tak na prázdniny, tak idem na brigádu. Akože kým zase pôjdem na nejaké ďalšie skúšky a uvidíme, čo sa stane. No, tak som nastúpil na brigádu a na tej brigáde som už 40 rokov.
Ste nastúpili do pivovaru Šariš?
Áno, na brigádu.
Na brigádu?
Áno.
Do skladu?
Nie, nie, na sladovňu.
Na sladovňu.
Som nastúpil ako operátor sladovne, v podstate s tým, že...
Že rovno takú šaržu vám dali, hej? Takú...
No tak robotník na sladovňu.
A to bol rovno.
No ako normálne, akože proste lopata a prehadzujete zrno a tak, ako proste stlačate nejaké gombiky, proste sušil som slad.
Dneska by to bol referent alebo niečo také.
Nie, 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 to bol stále operátor, akože robotník, ale operátor, hej, v tom čase, akože... Takže vlastne tam som začal a postupne ako, tak som si povedal, že však toto sa mi celkom aj páči a akože tu sa dá aj celkom dobre rozvíjať a proste robil som chvíľu, mal som strašne veľa voľného času, pretože to bola práca na smeny, čiže robil 12 hodín, 24 voľno, viete, takže naraz som nevedel, čo s voľným časom v podstate, akože dalo sa. No a ako, tak to nejak akože sa rozbehlo, že potom som ako zostal už aj ten ďalší rok a potom som dostal ponuku robiť majstra. Ako, to bol ešte stále hlboký socializmus, čiže vlastne to bola celkom zaujímavá doba, kedy sa v práci bežne pilo a proste akože moc sa nepracovalo. A, no a v podstate potom som robil vedúceho sladovne a tak postupne už to išlo až ako v tom 2001 roku som sa stal riaditeľom.
Čo sa stalo po prevrate? Čo sa stalo v tom období? Lebo vy ste boli ešte stále tam a bola obdobie potom privatizácia a tak ďalej. Čo sa udialo v tom pivovare?
No, tak to bola obrovská zmena, viete, akože práve z toho socializmu, kde ľudia boli zvyknutí, že síce veľa nezarobia, ale proste môžu si vypiť, proste môžu si to nejaké pivo zobrať domov. V podstate nič moc sa nemohlo stať, v podstate keď už niekto musel niekoho zabiť, aby ho proste vyhodili z práce. Hovorím obrázne samozrejme, ale ako vtedy to bolo také akože veľmi, veľmi, by som povedal, že proste voľné a každý mal tu nejakú istotu. Hej. Ako, bolo také divné obdobie, ale proste bolo. No a potom prišla privatizácia a v podstate noví šéfovia povedali, už sa nebude piť, už sa nebude kradnúť a proste za
všetko, toto si dovolili, hej.
Za všetko, čo spravíte takéto, tak proste ako zajtra už tu nebudete. Hej.
A no. Že až tak sa to nastavilo. No,
takže zo 600 ľudí za prvý rok odišlo, mám pocit, že okolo 300.
Kvôli alkoholu, alebo kvôli všetko možné, hej,
všetko možné, tých story bolo strašne veľa proste. Ako, ľudia, viete, tí, čo boli zvyknutí proste vypiť svojich 20 denne, tak proste náraz zo dňa na deň neprestali. Hej. Takže to bola, otázka času, kedy ich chytia, no a proste keď ich chytili, tak proste skončili. Tak to bola taká doba, no a ale ako to muselo prísť proste, aby ten, lebo ja som si vždy uvedomoval, že keď aj robíte toho majstra proste, ale rozprávať človeku, že má niečo robiť a ten na vás pozerá nejakými mutnými očami, to nebolo až také. Dneska už je to úsmevné, dneska už tomu nikto ani by neveril pomaly, že ak to bolo, ale vtedy sa bežne chodilo ako cez plot, ktorý tam ani neexistoval, proste do obchodu po nejakú fľašku a niečo sa oslavovalo a tak. Takže to bola taká doba, no proste, ale pivo sa stále varilo, viete.
Teraz už je podniková predajňa priamo pri budove, takže tam by netrebalo veľa chodiť.
Áno, áno, ale tak už akože s prácou si nikto neodskočí na...
na vysokozdvižnom vozíku tam.
Nie, ja sa smejem, že pivovar už bol horší ako Predná hora. Viete, čo je Predná hora? Na Prednej hore vlastne len odučajú piť, ale v pivovare proste ako vám ide pivo popred očia, nemôžete sa napiť.
A nemôžete, proste to je najväčšie pokušenie.
To je jediná správna cesta, takže tak toto musí byť.
Ako sa zmenila technológia rokmi? Menila sa nejako, alebo vôbec nejak? Lebo ja poviem len veľmi krátko, že my do tých útrop nevidíme, možno Jasne. Maximálne v jednom jedinom dni, alebo respektíve víkend je to.
Ktorý už dávno nebol.
Ktorý už dávno nebol, áno, ale my sme to volali Veľkošariška puť, že proste ideme z Prešova po cyklistiaku, lebo nemôžeme chodiť na aute, až 35-ka preplnená, hej, to ako treba asi spojiť. Takže ináč tie útroby vlastne nevidíme, lebo samozrejme asi tam sa dodržiava hygiena a tak ďalej, tak ďalej. Ale vy to asi viete porovnať, hej, od tých 80-tých rokov do tých naozaj po mileniových rokoch. Čo sa zmenilo v tej technológii vo výrobe?
Povedal by som, že to vlastne naozaj skok z takej doby železnej do doby 21. storočia. To bol veľký, obrovský skok. Ale nie v tom, že proste to pivo je naraz nejak úplne iné, alebo proste, že nejaké priemyselné a podobne. Je to o tom, že akú technológiu používate, akým spôsobom to vyrábate. Ale tá receptúra stále zostala rovnaká. Čiže vlastne to, aké suroviny do toho piva idú a ako sa to má variť, proste toto zostalo zachované. Ale čo sa naozaj zmenilo je to, že vlastne tá precíznosť a tá presnosť a vlastne a tá štandardnosť toho výrobku alebo tej výroby. Mm-hmm. Čiže vlastne dneska to všetko kontrolujú počítače, technológ len nastaví určité parametre, ktoré proste sa menia surovinami a vlastne ten výsledok na konci je potom ako naozaj úplne štandardný. Čiže to je jedno, že dneska je zima, o pol roka bude leto, to pivo proste bude chutnať stále rovnako.
Pivo nie je zložené len z jednej suroviny, ale určite tam je voda, určite tam je jačmeň a všetko ostatné. Čo je podľa vás najrozhodujúcejším tým faktorom, čo tvorí tú chuť piva?
Tak samozrejme, ako pivo sa nedá vyrobiť bez dobrých surovín, tak ako nič iné, ako vo svete. Ak nemáte suroviny, tak proste môžete byť najlepší sládek, ale bez toho neurobíte. Čiže základom je nakúpiť dobrý jačmeň, ktorý musí mať tie parametre, ktorý má mať, čiže obsah dusíka, obsah škrobových látok a vlastne šarič má obrovskú výhodu, že má vlastnú sladovňu, čiže dokáže si vyrobiť ten slad podľa svojich parametrov, ktoré potrebuje na taký typ piva, aký sa v pivovare šarič varí. A potom samozrejme ako voda, to je veľmi, veľmi dôležitý faktor, proste aký zdroj vody a šarič má zase veľké šťastie, že čerpe vodu z hlbinných studní, z prameňa a torysy. A ona je trošku problematická v jednom parametri a to je tvrdosť, čiže ona je veľmi tvrdá, ale samozrejme dneska už technológie sú na to, aby ste tú ako prechodnú tvrdosť tej vody, to magnézium a kalcium tam ani dostali preč a vlastne nastavíte si tú tvrdosť tak, ako potrebujete. Ona tá tvrdosť bola zlá tým, že vlastne obchávala trúbky, takže za jeden týždeň proste boli polmetrové rúry zabité vodným kameňom.
Pecka, to je radosť veľa. Pre udržbarov.
To je strašne, no tak to vyrezať a na novo, hej, proste, ale keď máte 10 km po trúbi, tak to je už potom trošku problém.
Asi, hej, no.
Takže tie upravené vody to strašne pomohlo a to sme odbočili. Aj tak vlastne slad z dobrého jačmeňa, voda, no a potom samozrejme dobré chmele, české a nemecké chmele. My sme kupovali vždycky akože české chmele z oblasti Žadca. A plus ako tie horké chmele z nemeckej oblasti Hallertau, čo je vlastne tiež taká jedna známa oblasť pre pivovarníkov. A vlastne a toto sú tie tri základné suroviny, ktoré vlastne potrebujete na to, aby ste mohli variť dobrý produkt. No a potom ako musíte mať dobrých ľudí, ktorí to vedia urobiť. Lebo v podstate tam tiež tí variči a tí ľudia, ktorí potom obsluhujú fermentáciu a filtráciu, proste tomu musia rozumieť. To nemôže prísť niekto, kto proste o tom nemá šajnu a snaží sa niečo robiť. Takže strašne veľa sa dá pokaziť a veľmi málo vylepšiť.
No dobre, ale teraz akože úplne úprimne, úprimná otázka, kto je tým rozhodujúcim človekom, ktorý povie, že toto pivo sa bude predávať?
Je to degustačná komisia, čo vlastne každé pivo, ktoré...
Oni piť môžu asi, hej?
Áno, samozrejme. Okay. Musia.
To je krásna práca ináč. Koľko platia?
Vyplatu a viac nič.
Jasné.
Tak akože musia, samozrejme. Každý jeden produkt, ktorý odchádza z pivovaru, sa musí odegustovať. Mm-hmm. Predtým to nejde. Pretože aj keď máte najlepšie technologické vybavenie na meranie všetkého možného, či obsahu CO2, alebo farby, alebo ja neviem, horkosti, to všetko sa dá laboratórne zmerať, ale ako to, že tam niekto niečo mohol pridať do toho piva, proste to odhalíte, až keď to napije človek. Vlastne môžete tam mať nejaký zbytok chemie alebo niečo takého, keď sa umývalo potrubia a podobne. Bolo to zle vyplachnuté a stane sa proste ako a tedy vlastne ten človek odhalí, že tá čo to nie je v poriadku. Takže tá degustačná komisia je to teleso, ktoré určuje, že vlastne to pivo môže ísť vonku. Ale ako to už je úplne finále, ale v každom medzioperačnom kroku, čiže aj keď sa uvarí mladina na varni, tak to proste ten varič musí ochutnať. Až tak to môže posunúť ďalej. A keď filtráž ide filtrovať pivo, tak musí pred narazením na filter, musí ho ochutnať. Čiže to nie je len o tom, že vedúci pracovníci môžu piť, ale tam aj operátori musia.
Idem do roboty, čo si dneska robil? Jak bolo? Á, vieš, jak to... Popili sme dneska.
A moc sa nepopije. To ono zase na to, aby ste ochutnali, a aby ste vedeli, či je to dobré alebo zle, nepotrebujete vypiť pol litra. To je proste naozaj ochutnať a je to v poriadku.
No dobre, ale akože ochutnáva v každom kroku, to znamená, že ešte aj vodu, ktorá príde?
Samozrejme, aj voda sa ochutnáva.
Že aj voda sa ochutnáva. A to som teraz nestrelil, že ako,
no áno,
že či voda?
Jasné. Várič pred začiatkom várky, ako si musí nabrať vodu a musí ochutnať.
Aha, že vlastne vodu, potom ako ide ten celý proces.
Dokonca aj slad sa ochutnáva ešte.
Aj slad sa ochutnáva ešte, hej? A však, ale to je v pohode, ne? Celkom,
no to je také, akože, také mysli.
Cukrik.
No je to sladké, hej, na konci, hej. Ako má to veľa šupiek.
A kto ich potom celý ten tým riadi? Kto zabezpečuje to, aby každý ten jeden krok bol dodržaný, lebo určite ide o nejaké štandardy, nejaké papiere, podpisuje sa a tak ďalej, tak ďalej. Asi, a kto ich celý ako keby že manažuje?
Tak ako celá organizačná štruktúra, v podstate, ktorá podlieha priamo riaditeľovi závodu alebo sládkovi. ale v podstate na tie operatívy, teda tie technologické veci má na starosti brewing manager, alebo manager varenia piva, výroby piva. Potom pri stáčaní máme ako packaging manažera, vlastne manažera stáčania, čiže vždycky je tam nejaký ten manažer a každý manažer má svojho jedného alebo dvoch technológov, ktorí vlastne ako priamo dohľadajú na ten proces spolu s operátormi. Pretože viete, ako technológie v práci 8 hodín do obedu, ale výroba beží 24 hodín 7 dní v týždni. Takže vlastne aj tí operátori majú zodpovednosť za to a ten technológ v podstate im nastaví pravidlá alebo nastaví veci, ktoré potrebuje.
No a do tretice všetko dobre vraví sa. A tretia časť podcastu, ktorú vám chceme znova osvížiť, bola časť s Robom Resmerom, ktorý sa venuje rumom a cigarám veľmi aktívne a profesionálne. A tie predošlé časti, ktoré ste doteraz mali možnosť počuť, naozaj toto celé len dotvára, ale uzatvára to naozaj to, že čo sme my tu prežívali, keď nám hovoril o rume, ako vášňu nám o ňom hovoril. Veľmi sa nám to páčilo a verím, že naozaj stojí za to, aby ste si ho znovu počuli. Takže 46. časť, Roberto Resmer, cigary a rumy.
Keď prejdeme teraz postupne k rumom, k špecifickému nápoju, ja si pamätám, že za čias, kedy sme tu mali tvrdý lockdown, tak vy ste každú nedelu večer mali online stream, teda mal si ano. Online stream, kde si hovoril o rumoch a každému, komu som to povedal, tak podľa mňa bol ďalší divák, lebo potom sme sa o tom bavili a bolo to naozaj veľmi výnimočné to celé počúvať, koľko sa dá o rumoch hovoriť. A ďalšia vec, čo ma na tom tak celkom zaujala, že vlastne ty si dostával otázky cez live chat a na nich si odpovedal, hej, a to podľa mňa bol akože fakt, že ukážka totálneho umenia a profesionality, že vlastne dokážeš o rumoch povedať čokoľvek. Ako to je možné? Ako to je možné, keď máme naozaj kopu rumov, kopu krajín, ich robí a tak ďalej? Ako je to možné vôbec si to všetko zapamätať?
Tak úplne všetko si nepamätám, nie som Superman, ale v podstate to je taký nejaký bod, ktorým prechádza každý jeden môj kolega, a to je tovaroznalectvo. Keď chceš niečo predávať, musíš vedieť, čo to je. Potom vieš to ponúknuť, vymysliť si nejakú stratégiu, nejakú myšlienku alebo napojiť sa na nejakú legendu, na technologický proces, niečo, čo v tom je zaujímavé, a vieš to potom okrášliť. Takže toto my učíme a ja sa tiež som sa učil hneď od začiatku. Samozrejme tým, že tým rumom a cigarám sa venujem aktívne, tak okrem samoštúdia internet veľa pomáha. Som v jednotlivých skupinách, ktoré rozoberajú rumy, ktoré riešia rumy, rumové aukčné domy a podobné záležitosti. Dodávatelia sa prídu pýtať, alebo tak. Chodíme na festivály, na všelijaké rumové. Takže takým nejakým spôsobom sa človek do toho dostáva, číta to, nasáva tie informácie. No a potom vieme sa s tými informáciami podeliť. Je to super, keď dostanem otázku, na ktorú viem odpovedať, ale samozrejme, tak hovorím, neviem všetko a viem uznať to, že keď sa ma niekto pýta, poviem, nemám absolútne páru o tom, o čom sa rozprávame momentálne. Viem to uznať, ale to sú všetci moji takí kolegovia tiež. Že sa stane, že mladšiemu kolegovi dáš otázku a nevie, ale prikývne, že sorry, s tým som sa nestretol, ale doštudujem a na budúce vám poviem.
Bežný človek, keď ide do obchodu a pozerá si, alebo ide si kúpiť rum, tak všetci, podľa mňa 90% ľudí, ktorí nemajú rumoch ani šajnu, si pod tým predstavia ten klasický tuzemský rum, R40, a všetko to ostatné. Ale človek k vám príde už naozaj s tým, že chce niečo piť kvalitné a chce objaviť ako keby ten rum. Predstavme si situáciu, že ten človek nevie absolútne nič o tých rumoch, ale vie, že proste chce piť kvalitnejší. Akým spôsobom ho sprevádzate, ako keby, že tými všetkými druhmi?
Je to veľmi jednoduché. V podstate človek, keď príde a nevie čo, tak prvá otázka je, že či sa už niekedy stretol s rumom. Keď povie, že áno, opýtame sa ho s akým, ako mu chutil, čo mu na tom rume vadilo, čo sa mu zase páčilo. No na základe takých tých základných otázok vieme, ktorým smerom sa máme uberať, na základe toho, že vieme, čo predávame, vieme, ako ktorý rum chutí, tak vieme mu ponúknuť.
Čo všetko sa dá v rume nájsť, lebo asi pri víne je to také, že tam sa dá cítiť aj orechy, aj toto, to sme už asi aj mali, čo všetko v rume, ale dá sa to vôbec, ako kebyš tam vycítiť? Alebo to je tá legenda?
Nie, tak rum, čo sa týka rumu, Rum je jediný destilát, alebo tak to poviem. Rum je destilát, ktorý obsahovo, čo sa týka aróm a chutí, ponúka najväčšiu a najširšiu škálu jednotlivých komponentov. Je to na základe toho, že technologický proces pri výrobe rumu je možný kombinovať všelijaké možnosti, ktoré technológia ponúka. A tým pádom, ja neviem, prídeš, chceš gin? Nie je problém, nalejem ti gin, ale potom ti poviem, že super, ako ti chutil, výborne. No vidíš, a tak chutí rum z javy. Chceš slivovicu? Nie je problém, nalejem ti slivovicu. Keď sa ťa opýtam, ako ti chutí, povieš, že výborne, super, ma, hovorím, má až také, nie, tendencie košer. Áno, 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 no vidíš, a piješ rum z Jamajky. Takže je škála rumu doslova do písmena, keď zoberieme, čo už je taká nadsázka, ja hovorím v údzovkách, hodnotenie rumov od tých fakt, že svetových odborníkov, tak od leštidla na nábytok, cez prípravok ajatín, ktorý sa používa na operačné úkony, až po spotené konské sedlo nájdeš všetko.
Všetko v tých chutiach?
A v chutiach, v aromách, áno.
V chutiach, v aromách.
A fakt, že tie škály sú veľmi široké, doslova do písmena. Je len zo pár rumov, ktoré, keď budeš držať v pohári, tak budú mať stále rovnaké vlastnosti, ale 99% je takých, že napríklad nechá si ho v pohári postať, a on sa ti normálne ako keby ešte pootvorí a ponúka ti ďalšie a ďalšie produkty.
A čo taký ľad v rume? Patrí tam, nepatrí tam?
Poviem otvorene, to je asi taká debata, pikolo, nepikolo.
Až taká.
Ale je to v podstate o tom, alkohol je spoločenská nota. Keď ti chutí, nie je čo riešiť. Takže keď máš, ja neviem, väčšinou si to tak robia ľudia, keď objednajú, nevedia čo, tak si objednajú nejaký sladší rum a potom, keď pozeráš, ako ho pijú, sa opýtaš, všetko je v poriadku? Áno, áno, ale chutí? To viete, až pri sladky. No, tak už potom nezostáva nič iné, len tú kocku ľadu do toho rumu dať. Sú ľudia, ktorí napríklad práve naopak takto to majú radi. Že ten alkohol je tu pre teba, to znamená, ako si ho praješ, tak ho dostaneš.
Že je to naozaj tak, že tak ako mi chutí, tak by som ho mal piť, lebo vieme všetci, že odborníci, ja neviem, na whisky, alebo tak hovoria, že tam to nepatrí a neviem čo všetko, ano. Ale asi to takto nie je, lebo naozaj tak ako hovorí, že proste ten rum pijem ja, nie nikto iný.
Áno, my sa nehráme na odborníkov, ktorí vyrábajú rumy, aj keď občas taká hláška na pobavenie hostí je, že vidíte, všetci ho kupujú v obchode a my to tu varíme. Nie sme odborníci, čo sa týka výroby rumu, a preto ponúkame ten servis tak, aby ti naozaj chutil. A potom aj to tvoje správanie ako hostia je absolútne iné, keď piješ niečo, čo ti chutí, ako keď niečo, čo ti nechutí. To boli také moje tie barové začiatky, keď som chodil a nerozumel som jednej veci, pretože ja som rumokatolík už od malíčka.
Áno.
A prišiel som do baru a teraz pozerám. V ľavej destilát, v pravej nealko, hovorilo sa tomu, že brzda. Šup. A úsmev na tvári. A teraz pozerám na ňa a hovorím, prečo to robíš? No, lebo mi to nechutí. Hovorím, aha, tak si ochotný zaplatiť za niečo, čo ti nechutí, dobrovoľne to vypiješ, predpokladám, že na druhý deň ti je zle, lebo ku každému vypiješ polovičku koli. Hovorím, super. Hovorím, asi niekde sa odrozí z NDR, udelali chybu. No a tak sme to začali potom s kolegami rozoberať a fakt tá kultúra trošku pitia, vnášame ju aj my. Ponúkame aj napríklad taký prepracovaný degustačný spôsob pitia, kedy fakt, že naozaj človek má zase 90%, lebo ľudské telo je absolútne fenomenálne chemické laboratórium. To znamená, že každý sme jedinečný. Ale u 90% hostí to funguje a dokážu si potom ten daný rum absolútne vydegustovať a je to pre nich zážitok a tým spôsobom my napríklad učíme aj to, že ľudia u nás nepijú, ale u nás ľudia degustujú, čo je veľký rozdiel.
Ako potom prebieha taká degustácia? Lebo vieme, ako prebieha káva. Jednoducho človek sa napije, musí srknúť, tak sa to asi tomu povie.
A
vyleje, víno vieme si predstaviť, že vlastne tak, ako nám Michal hovoril, že tam je niekoľko tých rôznych druhov a človek v ňom niečo všetko hľadá, ale alkohol predsa, alebo teda ten rum má zvýšené množstvo alkoholu, asi to zaberá trošku rýchlejšie ako taký bežné víno. A ako vám prebieha degustácia rúmu?
Pokiaľ hostia prídu k nám na riadenú degustáciu, tak práve tieto akcie sú také, že môžu sa naučiť tej technológie. Samozrejme aj barmani, keď majú čas, že je čas sa venovať hosťom v takej miere, tak potom to vysvetľujeme a nie, že učíme, ale vysvetľujeme to na zvážený hostia, že či si to takto dopraje alebo nie. Ale tie degustácie nás naučili a nám ukazujú, že v tých 90% tá technika, ktorú my nejakým spôsobom schvaľujeme alebo respektíve šírime, má niečo do seba. Je to taký súbor tých vedomostí, ktoré máme, jak sa ľudské telo správa. Sme to riešili aj s doktormi. V podstate výsledok je ten, keď ideš ochutnávať rum, najprv by si si mal srknúť také malilinké množstvo. To množstvo v podstate obetuješ, lebo si s ním len vyplachneš ústa. Nikdy nevieme, že čo
ale
si
jedol. Ale s tým, áno, z ktorej idem
áno,
piť.
Normálne ti nalejeme štvorku rumu, zoberieš, najprv si dáš doslova do písmena také tri slzy, keď to mám tak povedať, oplachneš ústa. No a v podstate už takéto je to prvé zoznamenie, ktoré v podstate nie je zoznamenie, lebo ten rum chutí absolútne ináč, ako si ho dáš ten prvýkrát. Potom doporučujeme vždy sa napiť alebo vložiť do úst, naliať do úst také množstvo, ktoré je pohodlné, aby si sa fakt cítil. Nemusí to byť celý pohárik, nemusí to byť polovička pohárika, každý sme nejaký iný, ale množstvo, ktoré je pohodlné do úst. A keď to dáš do úst, tak potom je veľmi dôležité ústa hermeticky uzavrieť.
To si hovoril v jednom live streame.
Ono niekedy sa ti stalo, že si sa napil a potom ti vyskočila husia koža.
Jo, to zdále sa deje.
No vidíš, tak to je z toho dôvodu, že alkohol, keď piješ, tak má taký nejaký svoj opar. A to v podstate ten opar je toho prúvodcom. Okrem toho, že keď natrafíš na alkohol, ktorý ti nechutí. No ale my v podstate ideme ten opar dať preč. Tak tým, že vložíš alkohol do úst, hermeticky ústa uzavrieš, prehltneš, tak v podstate vtedy cítiš také jemné náznaky, ak vôbec niečo cítiš, čo si prehltol, jemné náznaky toho rumu. Ten opar ti ostane medzi nosom a hrtanom. Tak načerpeš čerstvý vzduch nosom, na ktorý sa ten opar naviaže a aj telo látky, ktoré nemá rado, vypustí, lebo všetko sa ti drží na jazyku, na podnebi, vypustí presne do toho čerstvého vzduchu. Ty, keď ho potom nosom odfiltruješ, tak sa stanú dve veci. Zbaví sa toho alkoholična, keď to tak nazvem, a za druhé, vtedy prvýkrát cítiš, ako rum chutí, ale tebe sa to prejaví v arome toho rumu. A to je veľmi dôležité, pretože nosom dokážeme rozpoznať viac ako ústami.
Tak to vysvetľujete všetkým svojim hosťom, ktorí prídu? Tak to ich ako keby že celý čas prevádzate tým, ako sa vlastne má v princípe správne piť.
Áno, áno. To je taký začiatok našej každej riadenej degustácie.
Koľko toho rumu sa dá vypiť, aby to stále si človek uvedomoval všetky tieto veci?
Tak poviem otvorene, že keď si chceš fakt, že vychutnať a vydegustovať, tak takých 6 vzoriek je také priateľné množstvo.
6.
6.
To je, aby som už po treťom bol niekde inde.
By si sa čudoval. Veľakrát sa stalo, že hostia odchádzali ráno, a tak pozrel na hodinky a hovorí, cíbeka, 3 hodiny a ešte nepijaný. A ja hovorím, no vidíš, u nás sa pije tak.
Množstvo ľudí, keď sa povie investícia, si pod tým predstavíme starožitnosti, predstavíme si pod tým staré obrazy, nehnuteľnosť a podobne. Ale v jednom livestreame ty si hovoril o investičných rúmoch.
Áno.
Rúmy, ktoré asi nestoja 20 eur, ale sú asi trošku drahšie. Sú to asi častokrát aj tisíce?
Nie. Investičné rumy začínajú v podstate, ak sa dobre zadarí, od nejakých 50-60 eur.
Prečo sú vôbec investičné? Čím sú také unikátne, že treba si ich kúpiť?
Unikátne sú tým, že vždy nájdu svojím spôsobom kupca. Ak si zoberieš do úvahy, že vyrobí sa nejaká limitovaná edícia toho rumu a ten rum chutí, tak nájde si svojich obľúbencov, no a potom už je len otázka času, keď sa ten rum dopredá a ty ho niekde držíš, že koľko je ten daný človek ochotný za to dať.
Jedna legenda, neviem, či to je teraz pravda, alebo či to je len niekto si vymyslel, hovorí o tom, že nejaká fabrika alebo niekto vyrobil nejaké určité množstvo rumu a po ceste tento rum zmizol. Havarovala loď alebo niečo proste podobné sa stalo. A toto bude asi ten istý princíp, že jednoducho toho rumu nie je až tak veľa, aby proste ho mohol mať každý.
Nie, práve že tu si dovolím tvrdiť naopak. keď zoberieme nie práve dnešnú situáciu, ktorá je poznačená covidom, kde veľa segmentov destilery a výrobní nepracuje na 100%, tak dnes je práve problém, ale za normálnych okolností práve že ten, že rum sa tvorí tou voľnou technológiou, ako keď poviem, tak áno, stalo sa občas, že nejaké značky vypadli, ale nebolo to tak, dajme tomu, jak u whisky, jak u koňakov. Vo veľa menšom meritku.
Vážené milí posluchači podcastu, sme na konci týchto repríz. Verím, že sa vám páčili, že sa náš výber, ktorý sme vám priniesli, páčil natoľko, že si možno vypočujete tie podcasty, alebo že sa budeme počuť pri ďalších návratoch, ktoré pre vás chystáme, takže majte sa pekne. Ahojte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.